garraio jasangarria du izpide, izan ere bizikleta suspertzeko borondate politikoaz gain, inbertsioetan epeak, epezehatzak eta konpromisoak exigitzen ditu balazta elkarteak. Irungo hiri mugikortasun jasangarrirako planaren hasierako onespen agiriaren oso balorazio ona egin du balaztak. Haiek aspalditik seinalatutako arazo gehienak jasotzen bituelako dokumentuak, baina trantsizioa lehenbailehen eman dadin diagnostikoak agerian utzitako gabezien tamainako erantzunak, konpromisoak eta aurrekontuak beharrezkoak direla, dio Manu Izagirrek balaztako kideak.
Bai, bai, ondo egindakoa da, esan nahi dute hartu duten denbora eta profesionalak egindakoa da, eta harrituta gaude, zatikan, karo, zehaztasun maila horrekin eta diagnosti horrekin benetan dagoenaren isla da, hori da, argazki bada. Orduan, hori base hartuta, hemendik aurrera hori da kontua eta hori xe da jarri duguna ba idatzita. Hainbat gauzetan gastatzen da diru publikoa, badakite mila gauza dauzkagula, baino ikusita daukagu eta argi dago ba kotxe zentrismo horrek ez duela ezertan laguntzen eta benetazko azpiegiturak eta ondo dabiltzanak dira mapa batean marratxo bat baino zerbait gehiago. Zetik gaur egun Irungo zera mapa jarri eta marra batzuk marrastu eta begira zenbat kilometro bidegorri dauzkagun, ba ez da erreala, ez da nahikoa.
Ara beraz, aipatu beharra dago, 30 iria eremoa ezarri zenetik inkestatuen 31ak dio, ez dela seguru sentitzen, azken batean ba trafikoaren artean ibili beharra dutelako, horren irudiko datuak Irungo irian egiten diren joan etorrien 2% besterik ez dela bizikletaz egiten gaur egun eta Irundarren 85%ak pentsatzen du bidegorri sarea, azpiegitura, kalegia, bereiziak eta hobetu edo garatu beharra dagoela. Helburu horrekin hainbat ekarpen egin ditu balaztak, ba plan horretan haien ustetan adibidez zenbait epe markatuta gauzagarria diren proiektuen araberako lehentasunak markatuz. Haien artean 4 hilabete baino gutxiago epean Irun Hondarribia arteko bidegorri lotura osatu daitekeela diote.
Irungo udalak bere esku dagoena udalere eremua da, baino noski Irundarrak Hondarribira bizikletaz jo nahi badute, gertu dago, esan dut ez dela horren zaila, ados jarri ber badu Hondarribiko udalarekin edo Foru Aldundiarekin edo Eusko Jaurlaritzarekin, ba Playa Hondin egiten ari diren antzeko zerbait, hori aurrera ateratzeko gauza dira eta beharra dago. Esan dut ez dela zakit lujo bat edo kapritxo bat, beharra dago eta Irunta Hondarribi lotuta dagoeneko enbarko luteke.
Hori 4 hilabeteko epean, urtebeteko epean aldiz, bizikletentzako aparkaleku segura gutxienez 3 aldarrikatzen bituzute.
Bai, hori azkenean badakit presupuesto kantu da, hori da joan erosi eta jarri. Batzutan jartzerakoan agian autoentzako lekuak kendu zitekeen, baina bueno, azkenean bizikletan erabilera erresteko aparkaleku seguruak nahita nahizkoa dira. Leku askotan jartzen ari dira. Gu atzera gelitzen ari gira.
Ara beraz, bestalde, 2023-2027 urtealdirako irian mutur batetik bestera segurtasunez mugitzeko aukera emango duten logika bat jarraitzen duten ardatzak zehazteko eta aurrera eramateko proposamena egiten dute Hondarribi kalea Kolon Nafarroa hiribide ardatza, Iparralde Etorbidea eta Gipuzkoa Elizatxo ardatzak besteak beste eta 2031 urterako aldiz ikuspegi orokorragoak dituzten beste ardatz batzuk ere Landetxa Fikoba eta Zubimuxu Santiago bizikleta ardatzak osatzea besteak beste. Bestalde, etorkizun hurbilan gaur egungo gabeziak errepika ez daitezen, aurreikuspen ez lan egin dezatela, eskatzen diete udalagintaria izentzu hortan, aipatu ba, agiriak erreferentziazko dokumentua izango bada mugikortasuna lantzeko eta planifikatzeko tresnakisa, ba, oraindik ere zehaztu gabe dauden, baina azterketa fase aurreratuan dauden proiektu handiak aintzat hartu beharko lituzketela bidegorriak eta bizikleta.
Bai, ba, Playa Hondiko adibidea daukagu, atletismo pista eta rugby zelaia handikentzen badira Txenperenea ingurura eramatia, claro, Txenpereneara jendia nola iritsiko da. Ze jarri berdugu aparkaleku erraldoi bat, bueno, Txenpereneara erraio publikora iristen da. Bidegorri bat ondoti pasatzen da. Bueno, bai, bai, guzti hori kontu hartu, berda. Noski, trenbide kontuarekin, horre garraio bia Irun, eta guzti horrekin, horre ere, guk ez dugu bizikleta hitza leku basotan idatzita ikusten. Orduan, ba, nik ez dakit oso ondo nola pentsatu duten egitea. Fiko bainguruan, egune batian, agian egingo da beste zentru berri hori, 10.000 personentzako. Fiko bara, ni dakidala, oraintxe bertan, ba, Euskotren iristen da. Eta gero dago, aparkaleku handi bat. Baina, claro, bidegorririk ez dago fiko, bara. Bueno, dago, bidazoa eskinekoa, baina iparraldek ez dauka bidegorririk, iparralde iribidiak. Orduan, ba, bai, guzti hori, berriz ere diot, ba, urbanismo kontua dira, eta urbanismoa bizitz, gure bizitzan sekulako eragina dauka, eta mugikortasuna aldatzen bada, ba, urbanismoa ere hortan egon berko du.
Bestelako gaietan aldiz Zimade elkartasun elkarteak Hendaiako erretentzio zentroari buruzko bilana datuak plazaratu berri bitu. 2023an 351 pertsona atxilotu zituzten edo atxikitu erretentzio zentro horretan Hendaian, 2022an 261 zirenean. Maite Etxeberri Zimadeko kideak aipatu dizkigu datuak.
Ejan behar da 2023ko urtean gakotze gehiago izan direla, ejan nahi du jende gehiago gakotua izan dela Hendaiako erretentzio zentroan, kopulua emendatu dela, eta hori hoien artean bakarrik erdiak geratu dela zentroan, beste erdia liberatu izan dela epaileak liberatu dituelako. Alors zergatik liberatu ditu epaileak edo interpelazio ilegala zelako, poliziak ezuelako eskubiderik atxilotzeko edo akatsak bazirerako prozeduran prefekturaren partetik edo kanporatzeko perspektibak ezaren aurean, eran nahi dut bilabete eta gero ez zutela lezepazerik eta ez zuten pertsona kanporatu.
Ara, beraz, esan bezala 351 pertsona, atxilotu, baina 145 askatuak izan zirela gero, epaiketa ondoren kanporatuak izan gabe, emendaketa hortxe, beraz, dena bela Hendaiako erretentzio zentroan. Zimadekoek gaualdia antolatu dute Borderline fabrikan maiatzaren 17an zenbakien gizarteratzeko eta egoera salatzeko ere. Eta Borderline aipatzen dugula filmak ikusi eta haien inguruan hausnartzeko, eztabaidatzeko espazioa sortu berri dute, Borderline fabrikan bertan, bertan dabiltzan hainbat zinegilek. Ostegun honetan, gaur bertan izanen dute lehen proiektzio eta solasaldia, eta hemendik landa hilabeterokoa bilakatuko da itzordua. Lander Garro, zinegile eta antolatzailea, eman dizkigu xetasunak haien helburua, hain justu ba, Borderline fabrikarekin bat egiten duen, ba, zinema eskaintza proposatzea baita.
Ba, bat datorrez, Borderline fabrikaren filosofiarekin, ez, ba, daitenez, zirkuito komertzialean lekurik izango ez duten gauza jartzen ditugelako, ez? Bai musikalak, bai poetikoak, bai artistikoak, bai esperimentalak, ez? Eta bueno, ba, Intxaurrondoko Zinema Eskola, La Rochelle izena duen Zinema Eskolan egiten diran, lan horie ba, proiektatzea zan asmoetako bat, eta egia da, gure lehendabiziko pelikula, ba, nahiko pelikula komertziala dela, ze Maria Elorzaren pelikula hau, Zinemaldian egon zen, Zinema Aretoetan estrenatu zen, Zinemaldian gaina saria jaso zuen, baina, bueno, da dokumental bat, emakumei buruzkoa, liburuei buruzkoa, baina dokumental bat modu autobiografikoan kontatuta dagoena, ikuspegi poetiko batetik, eta, bueno, ikustet, Borderline zale ontzat ba, badala pelikula oso gurea, eta, bueno, erabaki genuen pixka fuerte hartzea, ze idatzi genion Mariari berari ikusteko ea etorri zitekeen, eta bai hitz esan zegoen, horra esan genuen, bueno, hasi gaitezen fuerte, karriko dugu Maria, hitz egita bere proiektu edarra honetaz, baina Maria diskurso polita dauka, ez? Baneko intelektuala dalako, eta bueno, horretik anazte honetan, ba, bueno, proiektatuko dugu Mariaren dokumenta.
Ara, beraz, esan bezala, A los libros y a las mujeres canto filmaren inguruan, proiektzio eta solasaldia, gaur arratsaldeko 7:30 izango da itzordua, eta Borderline fabrikatik atera gabe gogoratu, ostiralo hontan aldiz, baloreak liburuaren inguruan aur tailerra eginen butela bertan, Antxeta Irratiak ere proposatutan, Nerea Kortabitarte, kazetariak eta Julia Lasa ilustratzaileak idatuko dute tailerra, ostiralean arratsaldeko 6 gaietan, ba, immigrazioa, lantzeko ilustrazioak eta poemak, ba, baliatzen bituzte, ba, aur tailer hori, ba, antolatzeko. Eta aurrak aipatzen bitugula, oroitarazten bizuegu ere, aste hontan ekiten diotela edo berrekiten diotela Irunen aurrak parkean programari euskararen erabilera bultzatzeko zutabe sendoak jartzen ari direlakoan da Irungo udala euskara zerbitzutik hiriko elkarte eta eragileekin berritzen hasi zen, kalean bai hitzarmena ebota solas-jolas udaleko irekiak dira behar bada ezagunenak, baina urte luzeak daramatzate ikastetxeen eskaerari erantzun nahian ere, ba, eskolaz kanpoko jardueretan, horien artean, ba, ne, hain justu, ba, esan bezala, irudibiziak eta tinko euskara elkartekin lankidetzan martxan jarritako doako euskarazko zine emanaldiak bitugu, ba, arrakastatxoenen artean, baina udaberri ontarako familia hola eta aurrak parkean programak aktibatzen bituzte berriz ere, aurren artean eta familia giroan ere euskararen transmisioa bultzatu eta hizkuntza jarrerak eta inertziak bereziki apurtzeko helburuarekin. Ez den enpresak dinamizatzen bitu, bi tailer edo, ba, proposamen hauek eta bertako ordezkariak, eman dizkigu xetasunak.
Zenan, familia holak duen helburua ikasgeletatik haratago euskara sustatzea da, bai, orduan, bueno, helburu hori kontuan hartuta, bai, esialdirako jarduerak eskaintzen zaizkie familiei, bai, euskara dakitenei, bai, eta hizkuntza menderatu gabe euskara sustatu nahi duten horiei ere. Bai, eta horretarako, ba, bueno, familia holan bi tailer eta irtera bat antolatzen ditugu, bai, zehazki, kasu honetan, maiatzeko edizioan, maiatzako 21, 23, 28 eta 30ean tailerrak egingo dira, bai, eta 25ean berriz, maiatzako 25ean, ba, irtera hori antolatuko da. Eta aurrak parkean berriz, ba, bueno, euskaraz jolasteko baliabideak eskaini nahi dira familiei, eta horretarako asteazken eta ostiraletan Irungo auzo ezberdinan, ba, jolas saioak burutzen ditugu, bai? Hain zuzen ere, asteazkenetan Nagore Lafaix eta Partxiz parkean egiten ditugu, bai, eta ostiralean berriz, ba, bueno, Arbiun plazatxoko frontoi estali horretan, eta Almudena Grandes plazan. Bai, bertan egoten gara, ba, lehen esan bezalako adintarte horietan jolasak burutzen eta, bueno, ba, familien artean pixkat euskara hori sustatzen eta euskarazko jolas baliabide horiek eskaintzen.
Hortxe beraz, ba, aurrak parkean, ba, programa aste honetan bertan, ba, berraktibatzen dutena. Eta bururatzen joateko Irungo udaleko kultura arlotik antolatuta oroimena eta arkeologia izeneko hitzaldia emango du ostiralontan Oiaso Erromatar Museoan Arantzadi Zientzia Elkarteko Lourdes Errasti arkeologo ezagunak. Ea, injustu, arkeologiak memoria tresna gisa zer eskein dezakeen aipatuko du. Hitzaldia ostiralean arratsaldeko 7etan izango da, gogoratuz museoan ikusgai den Gipuzkoako emakume arkeologoak erakusketak, ba, gure lurraldeko ikerketa arkeologikoetan emakumeek egin duten ekarpena ezagutzen emateko helburua duela. Hitzaldia, ba, ari ontatik dator, Lourdes Errastik berak, aipatu digu, Arantzadik, ba, emakumeen arkeologian, hamarkadaz luzeetan, ba, egindako ekarpena garrantzitsua izan dela.
Arantzaditik sortu dira mordo bat emakume, hemen bertan ikusiko dituzuen emakume asko, arkeologian aritu direnak. 80ko hamarkadan, unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zenean, orduan ikasle mordo batek behar zuen praktikak egitea. Praktika horiek egiteko, ezein aproposagoak ziren, ba, arkeologian aritzea udara parteetan. Eta hemen ikusiko dituzuen emakume askotasko, hortik sortuak dira. Ez bakarrik arkeologian, baizik eta inguruan dauden bestelako zientzietan. Sedimentologia, palinologia, antrakologia, hau da, mordoa disziplina daude arkeologiaren inguruan, arkeologia bera laguntzeko eta liberan ere goraipatzeko.
Ara, bere kasuan antropologa, arkeologa eta osteoarkeologa da, hai justu. Bere zitasuna, ostiralean arratsaldeko 7etan, Oiaso Museoan izango duzute. Baina goizeko 8:30 bitugu ja da, beraz, beno, azken ohar bat eta jarraian berriak.